intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Bihar hilaren bostean inguru giroaren nazioarteko eguna ospatuko da munduko hainbat tokitan eta egun horretaz eta inguru giroa hitz egiteko gaurko solasaldian Iñaki Barzena dugu telefonen bestalde. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egun Iñaki.
Egun Mieltxo.
Zemoz gabiltza.
Bueno, astelena, ekaina ekologikoa azten jaku bebai aztentan. Ondo, bueno, a ber, gure ikasleak larri, ja azterketekin da bizi eta baina bueno, ondo. Egun lanbrotsua, baina tira.
Ikasleak azterketegin eta aztakindik inguru giroa nola da bilen. Dena den, bihar, munduan zehar, inguru giraren nazioarteko eguna ospatuko da. Zertarako balio duelako egun batek?
Bueno, hori da betiko moduan, bueno, ba, nazio batuetatik, ba, bueno, mundu osora zabaltzen dan mezua, ba, bueno, ba, instituzioak, bueno, kontutan hartzeko zenolako gauzak. Aurten, bueno, ba, aldaketa klimatikoari eta ba, ipar eta ego poloetan dauden egoera, ba, egoera tamalgarri hoiei dedikatuta dago, baina, bueno, esan dut, bueno, hori da goiko goi politikan, bueno, ba, eta diplomazia inguruan mugitzen diren bueno, ba, eragile horiek ba bueno, planteatzen dutena, ez? Hombre, balio du piti bat ba bueno, komunikabidetan holako gauza hauen gainean, ba bueno, ba jendeak bueno, bete iritziak botatzeko eta pentsatzeko, baina bueno, ba balio benetan aldaketarako, ba bueno, ustakit, kontzientzia moduko zeo zer egiten da, baina askoz gehiago ez.
Kontzientzia bezala eta supozatzen dut ba zeo zer aldarrikatzeko. Aurten zeintzuk dira aldarrikapen nagusiak?
Bueno, ba aurten bueno, orain aldaketa klimatikoa edo klima aldaketa da, bueno, ba, eskutartean daukagun gai potolo edo gai global nagusia eta horren inguruan mugitzen dira gauzak, ez? Baina bueno, baina gero tokian tokiko errealitateetan, ba bueno, bakoitzak interpretatzen du berea, bere moduan, ez? Bihar adibidez, ba, bueno, Eusko Jaurlaritza iragarri du Gernikan, normalean Gernikan biltzen dira, nazioarteko ingurumen egunean, eta, bueno, ba, bihar eurek aditzera emango dute, ba, bueno, ba, nola aprobatzen duten, 2007-2011 bitartean, lau urtetan, bueno, ba, ekintza, ingurumen ekintza programa, martzan ipiniko dutela, ez? Jadanik, bueno, talde ekologistak eta sindikatuak, eta, bueno, horre, eragileen desberdin artean, ez? Bueno, ez ginen asko izan, esan daiteke, ba, bueno, alde batetik egon zan LAB, N, egon zan Bebaiela, eta gero egon ginen Eguzki, ekologistak martzan, eta Zagarrak, ez? Zeiron artean egin gendun dokumentu bat, ba, ekintza programa hori, bueno, ba, kritikazuz ez, bere alde honak izango ditu dudarik gabe, baina bere akatsak eta bere, bueno, labai formulazio abstraktoak, eta, bueno, ba, hori bebai biharre, bueno, ba, gu bebai gogoratu nahi dugu, ez? Bueno, ondo dago, instituzioetatik, ba, ingurumen politika gero eta zehatzagoa, gero eta zendoagoak egin, baina horrek ez du esan nahi horrekin nahikoa denik, ez, batez ere, ba, ez dalako begiratzen, eta hori da guri gehiago kezkatzen zaiguna, ez, nola hainbat alorretan, adibidez energia alorrean edo garraio alorrean, bueno, ba, azpiegitura erraldoiak eta obra, bueno, proiektu oso, bueno, diru aldetik oso, bueno, millonarioak direnak, baina, claro, ingurumen aldetik oso kaltegarria direnak. Eta horiek ez dira kontutan hartzen, ez dira nolabait aztertzen, aztertu behar den moduan, horrezagaitik guri zapore oso gazi gozoak erditzen zaigu ikusten dugurean, ba hori, bihar adibidez, ba, ingurumen mundu egunean, ba, bueno, ba, gure instituzioek esango digute, ba, ze ondo egiten duten, baina gu pentsatzen dugu, bueno, ba, gauza batzu ondo egingo dituzela, baina gauza asko eta batez ere gauza importantenak, adibidez, ba, bueno, hor dago abiatu handiko trenaren proiektua, hor daude zentral termikoen, bueno, ba, hilara horretan, ba, orain de bost ditugu eta 6, 7, 8 planteatzen dira, hor daude, bueno, ba, portu aldean, adibidez, Pasaian edo Mutrikun bertan planteatzen diren, bueno, ba, superportu hoiek, ez? Hoiek dira adibide batzuk esateko, ba, bueno, hoiek ez direla bideak. Eta, bueno, segurazki bihar, bueno, instituzioek egingo dute euren, euren planteamendu nolabai triunfalista hoiek, esan ez gauza asko ari direla egiten, baina gu pentsatzen dugu, hori, gauza nagusietan ez dutela asmatzen, ez dutela ondo egiten, eta hori, ba, gu bebai kritikatuko dugu, segurazki, bueno, bihar, bueno, konkretuki, gure taldeak, bueno, ekologista martzanek okorrespanago deitu du konzentrazio bat, bueno, jai giroan, ez? Ba elektrotuna edo bueno, ez dakit, horre talde musikal batzuekin, ba Arriaga aurrean, gainera orain Arriaga, ba hori, ba alderdi polit bat moduan konfiguratu dute, horre landarak eta zuhaitzak ezartu dute, bueno, ba benguru horretan arratzaldeko 8:00etan, ba handik ibiliko gara 8:00 eta 4:00 okorrespanago. Ba bueno, ba konzentrazio bat deitu dugu, ba gu bebai, bueno, ba gure aldetik nazioarteko mundu egun horretan, ba bueno, gure aldarrikapenak ateratzeko eta gero luntz bat edo bueno, gure lokalaren aurrean egingo dugu holako bueno, jai giroan, ba bueno, jendearekin biltzeko eta bueno, egun ospatzeko ere bai.
Erakundeek bihar beraz, ba egiten ari diren guztia eta gehiago azalduko dute, domina asko, baina behin bitartean esan behar dugu, esate baterako Euskal Autonomia Erkidegoak ez duela Kiotoko protokoloa errespetatzen.
Ez, inolaz ere, hau da, niko goratzen dut duela pare bat urte, ba, Komisiones Obrerasek egindako lan baten arabera esaten zuten Euskal Erkidego Autonomoa zala nolabait Kiotoko protokola betetzen zuen herrialde bakarra, ez? Autonomi bakarra. Eta bueno, Eusko Jaurlaritzak berak, hor Sabin Intxaurra zegoen garai horretan zailburu moduan eta berak esan zuen ezetz, ez? Eta momentu hontan eta dauden plangintzekin aretsarrago, hau da, jarraitzen baldin badugu, ba Porlanesko obra erraldoiak egiten eta garraioa gero eta gehiago elikatzen, ez dago modurik nolabait aldaketa klimatikoak exigitzen baitu CO2 isurketa gutxiago egitea, ez? Eta badirudi nola gure artean daukagun lero nagusia da hazkunde ekonomikoa, ez dago modurik, nolabait hori aldaketa klimatikoa eragiten duten faktore horiek bertan bera usteko, ez, edo txikiera dinamika aldakor baten sartu gero eta gutxiago isurtzeko, ez? Eta Erkidego Autonomoak ez du betetzen eta Estatu Espainiarrak ez du betetzen eta Europak ez du betetzen. Orduan ez dakit oso ondo dago Bushen gainean presioak egitea Estatu Batuarrek bebai Kiotoko protokoloa errespetatzeko, baina guk eta ja 2008erako 7 hilabete faltatzen dira eta Espainiako estatuak eta Erkidego Autonomoak ere bai oso urrun gaude ditugun helburuetatik edo helmugetatik, ez? Hau da, esaten baldin badigute aldugula, 80-etik kontauta, ehuneko 15 gehiago CO2 tona gehiago botatzea, gaude iaia 50-ean. Orduan, nolabait etxerako lanak egin gabe ditugu.
Beraz, asteartean, bihar, hilaren 5ean, ingurugiraren nazioarteko eguna, besteak beste Bilbon arratsaldeko 8:00 pasatxo elkarrateratzea Arriaga inguruan eta gero gehiago 7 kaletan, eta ostegunean beste gauza bat dugu honen inguruan, demokrazia partartzaileri buruzko 4. jardunaldiak.
Bai, hori da, unibertsitatetik, urtero egiten ditugu kurtso bukaeran demokrazia partartzailearen jardunaldiak, ez? Nolabait, urtean zehar gure ikaslei eskaintzen diegun aukera bat eztabaida izateko bai administrazioarekin edo bai irakasle batzuekin konbidatzen dituguna eta aurten batzuek proposatuta onartu zen parte hartzea eta porlana, ez? Nolabait eraikitze eta azpiegitura politika horiek badakigu ba oso importantea direla, bai oso, bai bere, bueno, bere eragin ekonomikogatik eta bueno, eta elite politikoen gainean be bai, ba bueno, ba obrak egitea badirudi dela helburu nagusia, ez? Baina claro, asuntua da gaur egun eta orain dela gutxi, bueno, hauteskundeak izan direla, politikari gehienok defenditzen dute, bueno, ba, bueno, demokrazia izan behar dela parte hartzailea, ez? Hiritarrek nolabait erabaki politikoetan parte hartu behar dutela, ez bakarrik hori gogoratzen dut ondo, ba duela, bueno, ba bi aste Ibarretxeri entzun niola erratitik, ez? Bueno, ba ez dala nahiko hiritarrak la urtetan behin bozkatzera, bueno, joaten baldin badira eta gero eguneroko politiketan, eguneroko gauzatan bebai, ba murgildu behar direla, ba adibidez, bake prozesuan edo beste gauzatan, ez? Eta bale, ba hori baldin bada, ba instituzio nagusitatik, hau da, gobernutik planteatzen dana, ba gero hori errealitatean ikusi behar dugu hori benetan ematen den adibidez, eta guk bueno, datorren ostegunean parte hartuzek planteatzen duen jardunaldi hauetan planteatzen dira bi esparru, ez? Alde batetik etxe bizitza politika eta etxe bizitzaren inguruan egiten diren egitasmoak, egiten diren bueno, planteamenduak eta planteatzen diren politika publikoak, eta hor parte hartzea, hau da, jendearen bueno, ba parte hartze aktiboa zertan gelditzen dan, hori goizean izango da, hor bueno, egongo dira zera, gobernutik Soria Samaniego etorriko da, hori etxe bizitza zuzendari bat, gero Euskadiko Gazte Kontseilutik etorriko da Igor Mera, atxo okerrespanago, atxo garan ateratzen zan bere artikulu bat horren gainean, eta gero bai Eguzkitik etorriko da Alberto Frias, ez, hau Eguzkiko jendeak eta bueno, eta beste lurrako lagunek, bueno, aspaldiko parte antolatu zuten, bueno, ba etxe bizitza inguruan eta bueno, porlanesko politika ge afetaturik dauden herrialden herri askoren bueno, ba holako koordinazio bat eta bueno, esperientzia hori aditzera emango dute. Eta bueno, aldez aurretik etorriko da, bueno, bebai irakasle bat Valentziatik ekarriko dugu, Valentzian eta Mediterraneo aldean politika hauek oso kritikatuak izan dira, baina dena den, bueno, ikusi dugu hauteskundetan, ez? Bueno, naiz eta iruzur asko eta denuntzia asko eta salaketa asko eta bueno, epaileen aurrean bueno, daude politikari asko, ba egin dituzten bueno, sarraskiengatik, baina bueno, hauteskundetan adibidez, ba garaile atera dira hainbat lekutan, ez? Gaztelon eta Murtzian eta bar, ez? Ba horretaz ba itzen godigu piti bete Vicente Torres, hori urbanismo departamentuko, bueno, arkitektura fakultateko irakaslea. Eta gero arratsaldean dedikatu nahi diogu, bueno, ba arratsaldeko partean lauretatik seiretara itzen godu piti bat azpiegituren gainean, ez? Nolabait bueno, zen nolako parte hartzeko aukerak eta zen nolako parte hartzeko bideak dauden, ba bueno, azpiegitura handietan, ez? Hor bueno, unibertsitatetik konbidatu ditugu alde batetik inguru giroko saileko, bueno, zuzendari bat bai etorriko da, Elisa Sainz de Murieta, hori da parte hartze eta biodibertsitateko zuzendaria. Gero invitatu dugu garraio, bueno, saileko beste pertsona bat, oraindik zehaztu gabe dagoena, eta gero egongo gara Helen Grumen eta biok, ez? Eta bueno, Helen Grumen etiketorriko da, eta bueno, aztertuko ditugu piti bat, ba zen olako bideak eta zen olako zailtasuna dauden, ba gaur egun, bueno, azpiegitura planetan, ba bueno, jendearen edo elkarteen edo nolabait gizarte zibilaren partaidetza posible alizateko, ez? Eta bueno, ba nik bueno, oso posinao, ez pentsatzen dute, bueno, asmatu indugula, jendeak eskatzen duela, batez ere, bueno, ikusirik, bueno, hauteskunde, udal hauteskundeak izan direla duela gutxi, ba, bueno, ekain honetan, ekain ekologiko honetan, ez, ekainan hasieran beti, bueno, ba, hori nazioarteko eguna dala, eta beti ingurumen gaiak gori-gorian planteatzen dira, ba, bueno, nik uste dut, unibertsitatean olako eztabaida bat planteatzea, bueno, gauza interesantea da, eta hori burutan nahi dugu datorren ostegunean.
Demokrazia partaltzaileei buruzko laugarren jardunaldiak, beraz, datorren ostegunean, bigai, alde batetik jakina, hiritarron parte hartzea, eta bestetik, porlana, parte hartzai porlana baita, lelopea. Horren inguruan, Iñaki, gaur bertan, informazio berria gertu da, esan ez, Espainiar Estatuan, 2007ko, amaieretatik aurrerantza eta hiru urtetan zehar, ba, behera egingo du nabarmen, adreiluak, hain zuzen, barne produktu gordinean puntu bat galduko duela, Espainiar Estatuak, baita horrekin batera 50.000 lanpostu. Nik ez dakit, baina Bilbo Metropoli afamatu plan handi horren arabera 87.000 etxe bizitza eraiki nahi dituzte Bilbo handian nola ez deko datozen 8-10 urteotan. Ordun?
Bai, hori, dema hori dago leku guztietan. Nik ni Larrabetxun bizi naiz eta Larrabetxun justu hauteskundeak hasi aurretik ostegunak domekan izan ziren eta hiru egun aurretik udaletxeak planteatu zuen plan bat, hori urrengo 6-7 urteetan beste 700 etxe bizitza berriak egiteko, ez? Orduan jendea saldaturik agertu zen eta hori kostaldean be duela gutxi be bai korrespanago el correo esaten zuen Mutrikutik Muskizera bakarrik Bizkaiko kostaldean 28.000 etxe bizitza berriak planteatzen zirela urrengo 5 urteetan, ez? Hori zergaitik? Inbertsioen aldetik eta ladeiuzko politika horiek egiten dute posible, adibidez udalen finantziazioa, ez? Udalek lurrak birkalifikatzen dituzte eta horrekin batera nekazal lurrak edo lur baserri lurra direnak bihurtzen dira lur industrialak edo lur urbanoak eta nolabait instituzio lokalek irabazten dute diru pilo bat. Gero pentsatu bat duguna da zertarako, hau da, zer egiten dan diru horrekin, ez, edo zer egin behar dan. Eta gero, claro, horre promotoreek eta olako urbanizazioek egite dituzten enpresek oso dirutxa handia egite dute, badakigu, horren gainean, ladeizko politika horietan, zenolako presioak ibiltzen diren eta zenolako negozioak egiten diren, ez. Badirudi hori, momentu hontan egon dira presioak alde guztietatik. Nik gogoratzen dut bai, duela pare bat urte piti bat gehiago PP gobernuan zegoela oraindik justuan hiru la urte direla Europar Batasunak izugarrizko deklarazio fuerte bat egin zuen Espainiako gobernuaren kontra. Espainiako gobernuak egiten ari zelako izugarrizko sarraski bat Mediterraneo aldean, batez ere etxe bizitza politika erraldo joiekin, ez? Claro, dirua baldin bada leitmotiv edo helburu bakarra, denak balio du, ez? Eta badirudi, hori politika horiek badirudi, pitike bukatzen ari direla, ez? Badirudi ja sektore sozial, politiko eta nazioartekoan bebai, ari dira planteatzen horiek direla bideak, politika horiek dirua epe laburrean egiteko, ez dutela balio, ez dutela kontutan hartzen beste baliabide adibidez, ingurumenekoak, ez? Uraren politikak edo garraio politikak edo energia politika kontutan hartu behar direla ere bai. Eta dirudi hori bebai gurera etorri dela eta egia da gure artean oraindik planteatzen direla bai etxe bizitza alorrean eta bai energia edo beste garraio alorrean obra os super erraldoiak, ez? Oraindik ditugu supersur hori astear, abiadura handiko trena justu hasi berria, superportua planteatzen direla alde kostaldeko parte bat, herri batzutan, ez? Eta etxe bizitza kontuak zuk aipatu dituzunak, ez? Orduan hor daukagu demandi bat, ikusiko dugu orain udaletxe berriak bildu behar direla, baina badagaraia pentsatzeko noragoa zen olako politika, zementuzko politika erraldoiekin, ez?
Bukatzeko, Iñaki, demokrazia parte hartzaile buruzko laugarren jardunaldiak datorren ostegunean, hilaren 7an, non eta zer egin parte hartzeko?
Parte hartzeko horreza da, sartu adibidez gure web horrian, horre ubebikoitza partehartuz.org, eta horre aurkezten da informazioa, ez? Edo, gure telefono bat emango dut bebai, 9400132312. 9460123, eta hor, bueno, nahi duenak, ba, apuntau dezake, bere izena, Lebaldekoa dira, bakarrik, bueno, gero, igual, eguerdian Baskaria den artean egingo du, eta, bueno, hori, Baskaria, ba, eskotean pagatuko du, baina, zera, ez dago salde aurririk apuntatzeko. Eta dira, bueno, lehengo Bilboko gaztetzean, orain, bueno, esperientziako gela direnak, ez? Hor, irugarren adineko unibertsitatea, hor, Aldezarrean, Banco de España kalean, ba hor, Euskal Herriko Unibertsitateak dituen, bueno, gela hoietan egingo dugu, ez? Datorren ostegunean, goizeko 9:30 aurrera.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker, gaur ere gurekin egote batik eta badakizu, hurrengo arte.
Vale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.